Și totuși Biblia vorbește limpede din atâtea locuri despre judecata lui Dumnezeu, care stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, se referă numai la evrei, nu va fi oare judecată și biserica, nu vor fi judecați indivizii, fără a crea panică și fără a crea această teamă iminentă că începe judecata peste noi acum, dar cu dorința de urgență în sufletele noastre că judecata este gata să înceapă, aș dori ca fiecare dintre noi să plecăm acasă convinși că judecata lui Dumnezeu se va conduce după câteva principii pe care Pavel le înșire în acest text. El spune așa, judecata lui Dumnezeu se va face după adevăr. Uitați-vă dacă vreți în versetul 2, știm că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și Doamne, ce însemnează adevăr? Ce definiții putem noi să dăm adevărului? Și cât de bajocorit este astăzi adevărul? Al doilea principiu de judecată este după faptele lui. Și ăsta este mai grozav. Ascultați în versetul 6. Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui? Dacă ne uităm al treilea principiu, în versetul 11, este căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Judecata lui Dumnezeu este imparțială. Și în ultimul verset care l-am citit, versetul 16, spune când Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelia mea și va cerceta sau va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Potrivit cu adevărul? Să ne oprim doar să întrebăm ce este adevărul? Petrică Dugulescu, într-una din poeziile sale, se întreba ce este adevărul. Unii îl caută în știință, în cărți, în fantezii, alții îl caută și în religie, alții îl caută în plăceri, în desfrâu. Adevărul însă nu se găsește nicăieri. Adevăr astăzi, mâine minciună. Adevăr astăzi, mâine ignorat și călcat în picioare. Adevărul oamenilor este așa de relativ că nu putem să bazăm pe el absolut nimic. Tot ceea ce astăzi auzim noi adevăr, trebuie să ne uităm cu suspiciune. Mâine nu va fi minciună? Când Darwin a spus prima dată că este posibil ca speciile să fie cumva evoluate și nu m-a avut îndrăzneala să pună la îndoială creația lui Dumnezeu. El n-a fost așa de evoluat în mintea lui cum sunt cei de astăzi care țin la teoria lui. El a spus probabil undeva lipsește o verigă și probabil că au evoluat. Oameni mai deștepți decât el au spus, uite ce a spus omul ăsta, noi am evoluat. Și de ani de zile în școlile care noi le-am făcut în România și acum am înțeles că în toate școlile din lume se predică evoluția. Și ăsta este adevărul care copiii noștri sunt confruntați. Și voi sunteți confruntați cu întrebările lor când vă întreabă unde sunt dinozaurii. Pentru că dacă este ceva la mod în lumea asta, sunt dinozauri și noi ne uităm și căutăm în Biblie și nu găsim dinozauri. Și ce să le spunem? Noi credem că Dumnezeu a făcut lumea și oamenii spun au fost dinozauri și ăștia nu sunt. De unde sunt ăștia? Ce răspundeți copiilor voștri când vă întreabă unde au fost sau ce sunt dinozaurii sau au trăit dinozaurii? Ne ascundem după ideea că înainte de potop au fost niște animale gigante care au mers pe pământ pentru că era acel înveliș, acel strat de ozon care ținea pământul cald și numai aburi veneau peste el și după potop s-a transformat-o și au pierit toți? Sau așteptăm cu înfrigurare sau așteptăm cu bucurie să vedem că oamenii de știință s-au înșelat? Când prima dată au găsit dintele omului nu știu care, au spus, uite ce rasă putem să creăm pe el. Și după o vreme au spus, de fapt, dintele a fost de porc mistreț. După o vreme au găsit o coastă și au spus, ăsta este alt om care a avut ochii mai mari și a avut urechile mai mari și din ăsta ne tragem noi. Și după o vreme au găsit că coasta aparține la nu știu ce cămilă. Aceste adevăruri așa de relative s-au dus și au venit. Și ăsta adevărul noi de obicei le filmăm repede și ne dăm la o parte. Dar adevărurile de care noi ne lovim în fiecare zi, și aici Scriptura vorbește un adevăr religios, asta este problema noastră. Omul de care vorbește aici, sau omul care este singularizat în versetul 2, dar tu omule, și sub acest omule ne putem pune fiecare dintre noi, tu omule, ai uitat că judecata lui Dumnezeu se face după adevăr. Și omul spune, bine, dacă vrei, Doamne, noi știm adevărul și noi avem adevărul nostru. Fals! Noi avem adevărul nostru, dar Dumnezeu va judeca după adevărul Lui. Și observați aici, Crezi tu, omule, că disprețuind bogățiile bunătății lui Dumnezeu și îndelungii lui răbdări, scapi de judecată? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Când oamenilor le merge bine, ce spun ei? Ne merge bine pentru că lui Dumnezeu îi place de noi. Ne merge bine pentru că Dumnezeu este impresionat de ce facem noi. Noi asumăm în clipa când avem binecuvântări în viața noastră și lucrurile ne merg bine și familia ne merge bine și business-ul ne merge bine și totul merge în clar că Dumnezeu este de partea noastră. Și după adevărul ăsta ne ducem în rătăcire. Ăsta este adevărul nostru. Ne merge bine, avem de toate, înseamnă că suntem pe o cale bună. Fals! Biblia spune, nu vezi că Dumnezeu e bun cu tine ca să te pocăiești? Noi credem că de-aia ne merge bine, că de-aia suntem așa de bine puși în societate, că suntem buni. Biblia spune, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? De-aia e bun Dumnezeu cu tine, ăsta e adevărul lui Dumnezeu, să te pocăiești. Păi n-am fost pocăit, n-am fost bun, ba da, dar ai fost bun după nivelul tău, ai fost bun după principiile tale. Dumnezeu spune, voi judeca lumea după principiul adevărului meu. Și adevărul meu este că bunătatea mea n-a fost dată peste oameni că am aprobat faptele lor. Bunătatea mea n-a fost revărsată sau ploile de vară sau de primăvară sau de toamnă. N-au fost date pentru că eu am fost încântat de ce se face în lume, ci am fost bun cu oamenii pentru că am vrut ca să se pocăiască. Când ție îți merg toate bune, adevărul tău îți spune, Dumnezeu e cu mine. Dumnezeu este partea mea. Și când îți merg toate de andoasele, spui, Dumnezeu m-a părăsit. Dumnezeu nu mai este cu mine. Sau întreb ca și Gedeon, dacă Dumnezeu e cu noi, atunci de ce se întâmplă toate astea? Că dacă ar fi Dumnezeu, n-ar lăsa să se întâmple toate acestea. Adevărul nostru este, când așa, când așa. Adevărul lui Dumnezeu este că bogățiile îndelungii lui răbdări, că este îndelung răbdător, spune Petru, nu pentru că îi place de oameni, ci este îndelung răbdător pentru că nu vrea ca vreunul să piară, ci tot să vină la pocăință. De-aia rabdă Dumnezeu și de-aia tace Dumnezeu, de-aia așteaptă Dumnezeu că vrea ca oamenii să se pocăiască. Nu vezi că bunătatea lui te îndeamnă la pocăință? De ce a fost bun cu tine? De ce este bun cu tine? De ce îți dă bine în familia ta? De ce îți dă bine în slujba ta? Pentru că vrea ca să te pocăiești. Dar nu te-ai pocăit, ba da, dar vrea să te pocăiești mai tare. Vrea să te pocăiești mai mult. Vrea să trăiești ca El. Vrea să fii ca El. Pentru că noi suntem răscumpărați pentru o moștenire nestricăcioasă. Suntem răscumpărați să fim asemenea Fiului slavei sale. Și oameni care vor fi ca Fiul lui Dumnezeu trebuie să pocăiască permanent, să nu se teamă să pocăiască, să nu se teamă să vină la cruce, să nu se teamă să spună, îți mărturisesc păcatul meu. Să nu caute să ascundă păcatul, să nu caute să nu vadă păcatul, ci să-l vadă, să se pocăiască. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Ăsta este marele adevăr după care Dumnezeu judecă lumea. Ăsta este adevărul lui. Adevărul pe care îl proclamă El însuși, Iisus Hristos, când spune în Romani, în Ioan 14:6, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt adevărul. El este persoana sau etalonul după care vom fi judecați. Când se fac măsurători în lumea noastră și când vor oamenii să știe cât este un iard sau cât este un metru sau cât este un grad sau cât este un pound sau cât este un kilogram, undeva la Londra sau la Paris există etalonul. La Washington sau undeva există etalonul și după ăla se fac toate liniarele, toate metrele, după etalonul ăla se măsoară. Și dacă cumva e mai lung sau mai scurt, se taie sau se adaugă sau se aruncă. Noi vom fi judecați în ziua aceea după adevăr și adevărul este lângă noi și adevărul se numește Iisus Hristos. În această seară ar trebui să tremurăm în duhurile noastre. Noi lângă El, noi măsurați cu El. Cred că v-am spus când eram în România, era în revista Scriitorilor o caricatură, un scriitor tânăr care începuse cariera de scriitor sau de poet, se ducea în fiecare zi în piața universității, unde era statuia lui Eminescu și se punea cu spatele la statuie și dădea câte o linie să vadă cât a crescut. Și după 2 sau 3 luni se ducea și iar trăgea câte o linie și mai crescuse puțin. Vroia să fie ca Eminescu și să măsura ca Eminescu. Eminescu însă era așa de talie mare că el, sărmanul, era jumătate, cel puțin în statuie era mare Eminescu. Când noi vom fi judecați după adevăr Și adevărul acesta se numește Iisus Hristos. Putem noi oare să stăm vis-a-vis de El? Putem noi oare să stăm și să fim măsurați, să spună Dumnezeu, nu te potrivești, nu seameni cu El? Suntem răscumpărați, suntem pocăiți, suntem copiii lui Dumnezeu, trăim în cuvântul Lui și umblăm după cuvântul Lui. Dar următorul eveniment pentru noi este confruntarea cu El. Vom fi judecați după adevărul că nu ne-am pocăit sau faptul că ne-am pocăit, faptul că ne-am întors la El și faptul că am trăit în adevărul Lui. Am trăit în Hristos și Hristos a trăit în noi. Va face ca El să se compare practic cu El. Când eu nu mai trăiesc și Hristos trăiește în mine, cu cine o să se măsoare Hristosul? Nu cu Cel care trăiește în mine? Nu cu aceeași dimensiune divină? Lăsându-L să trăiască pe Hristos în viața ta, vei putea în fața adevărului să nu stai tu, ci să stea El avocatul tău. El judecătorul, El reprezentantul tău. Și ăsta este cel mai inteligent lucru, prietenul meu, ce-l poți face. Judecata vine. Dumnezeu te îndeamnă să te pocăiești, că e bun cu tine și te-a dat șanse mari în viața aceasta. Și asta au fost șansele tale să te pocăiești. Pocăința înseamnă să mori tu, să lași să trăiască Hristos. Lasă-L în această seară ca El să trăiască în viața ta și să înceapă trăind, să facă în tine deltuirea vieții tale, asemenea vieții Domnului Iisus Hristos. Al doilea principiu este, va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Și aici lumea se împarte în șapte. Noi știm, dacă citim în Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și 9, că noi am fost mântuiți prin har. Și aceasta nu vine de la oameni, ci este darul lui Dumnezeu. Spune mai departe, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci prin har ați fost mântuiți. Și același scriitor, același Pavel spune, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Acum ne dă nouă lumină. Judecata va determina că suntem mântuiți sau că nu suntem mântuiți? Sau judecata va determina altceva? Până la punctul acesta n-am observat ce face judecata. Am știut că se face după adevăr, am știut că trebuie măsurat cu etalonul, cu Iisus Hristos care este întruchiparea adevărului, nu după fantomele noastre și fanteziile noastre sau după cum zilele acestea citiți pe niște plicuri, glasul adevărului, nu după acest adevăr, nu după adevărul lui Hristos, Domnul, nu după acest adevăr care noi îl vedem astăzi, care este așa de grosolană minciună. Dar acum, în al doilea punct, când spune după faptele lor, fiecare va fi judecat atunci de lumină. Stop! Înseamnă că aici nu se judecă mântuirea. Și abia acum primim lumină la ce am spus la început. Pocăiții mai trec la judecată sau nu mai trec la judecată? Vis-a-vis de mântuirea lor, nu mai trec la judecată, pentru că cine a fost mântuit, cine a crezut în El și a fost născut din nou, El a fost transferat din întuneric la lumină. El nu mai este judecat vis-a-vis de mântuirea Lui. El este judecat după faptele Lui pentru răsplătire. Și faptele acestea nu vor fi judecate ca să vadă ești mântuit sau nu ești mântuit. Ai făcut 100.000 de lucruri bune, 300.000 de lucruri rele, caz în iad. Ai făcut 300.000 de lucruri bune și 100.000 de lucruri rele, te scapă Dumnezeu un an. Nu! Mântuirea nu este prin fapte. Poți să faci 1.000.000 de fapte bune în fiecare zi, să faci fapte bune și să-L negi pe Dumnezeu și să n-ai nevoie de Iisus Hristos, de jertfa Lui și te duci drept în fundul iadului. Nu, faptele nu garantează și nu-ți dă nimic vis-a-vis de mântuire, dar după mântuire, după ce ai fost mântuit, faptele contează. Sau dacă rămâi nemântuit, faptele contează. Și mântuiții și nemântuiții vor fi judecați după faptele lor. Ne ocupăm de mântuiți pentru prima dată. În 1 Corinteni, la primele capitole, capitolul 3, Apostolul Pavel începe să vorbească despre judecata și mai mult el numește încercarea sau judecata focului. El își imaginează înfățișarea noastră în fața scaunului Hristos. Stăm în fața scaunului de judecată, de răsplătirea lui Hristos și totul va fi trecut prin foc. Lucrarea fiecăruia va fi dată prin foc. Nu se vorbește despre mântuire. Asta este momentul următor după răpire, după ce au fost, care au fost răpiți sunt mântuiți, care n-au fost răpiți rămân nemântuiți. După ce au fost răpiți însă, după ce vor fi judecați după adevăr, vor fi judecați după faptele lor, pentru răsplătire. 6 lucruri spune Apostolul Pavel în Corinteni 3. Paie, trestie și fân, aur, argint și pietre scumpe. După ce pe temelia mântuirii, care este Hristos, ai pus paie, fân sau lemne, sau aur, argint și pietre scumpe. Și ne oprim aici. Ce numim noi paie în lumea noastră? Ce numim noi pleavă? Ce numim noi ce rămâne pe câmp? Lucruri fără de valoare. Ce numim noi lemn care este dat focului și după ce a ars, ce rămâne? Cenușă. Ce numim noi trestie? Lucruri pe care nu te poți sprijini? Lucruri care nu poți să te ajute? În traducere, în limba noastră de fiecare zi, vorbele murdare, în ce categorie sunt? Paie? Fân? Trestie? Lemn? Răutatea, gelozia, lista din Galateni 5, 21-22, acele fapte ale firii pământești 22-23, care sunt cunoscute și sunt știute între noi. Și Pavel vorbește despre dezbineri, despre zavistii, despre certuri, despre... Aceste lucruri sunt paie, trestie, fân, lemne, care sunt puse pe temelia care este Hristos. Și poate că noi adunăm aceste lucruri deasupra de temelie. Sau adunăm aur, argint și pietre scumpe. Nu le adunăm pentru mântuire? Nu le adunăm pentru a-L impresiona pe Dumnezeu să ne dea voie în cer? Nu! Le adunăm după ce am fost acceptați în cer să ni se determine răsplătirea noastră. Și vom fi până atunci egal, prietenii mei. Până atunci vom fi și unii și alții în împărăția lui Dumnezeu egali. Am fost toți păcătoși, am fost toți mântuiți prin har, am fost toți transferați în împărăția lui Dumnezeu prin harul lui. Ajuns acolo însă, o să facă diferența. Și Maliahii spune, veți vedea atunci deosebirea dintre cine slujește lui Dumnezeu și cine nu slujește lui Dumnezeu. Nu dintre cine este păgân și cine este creștin, dintre cine după ce a fost mântuit slujește pe Dumnezeu. Ca să aduni argint, aur și pietre scumpe, trebuie să-L slujești pe Dumnezeu. Și ce înseamnă să slujești pe Dumnezeu? Să faci ce vrea Dumnezeu. Să trăiești voia lui Dumnezeu. Să umbli în voia lui Dumnezeu. În săptămâna trecută, cât aur, cât argint și câte pietre scumpe am trimis noi la marele constructor să punem în clădirea noastră? Sau câte paie, câte trestie, cât gunoi am aruncat lui Dumnezeu? În ziua aceea, Dumnezeu nu o să zică nimic. El a dat toată judecata Fiului. Fiul nu o să zică nimic. El o să trimită focul. Credeți că o să dea Dumnezeu foc? Credeți că o să pună chibrița, o să pună ceva, scântei din altar, să ardă, o să ardă așa? Știți care este focul care o să ardă faptele noastre murdare? Știți care este focul care o să nimicească lucrarea noastră? Focul sfințeniei lui Dumnezeu. Sfințenia lui Iisus Hristos va nimici tot ce este fără de valoare. Și prietenii mei, dacă citim în Ieremia, știm când el întreabă de ce amestecați paiele cu grâul, de ce amestecați ce e de valoare fără, cu lucrurile fără de valoare, de ce puneți diamantele împreună cu paiele, de ce puneți aurul împreună cu pleava. Prieteni și frați scumpi, în această seară, să lăsăm toate paiele, toată pleava, toată trestia și să trimitem aurul, diamante, pietre scumpe, argint, lucruri de valoare pentru Dumnezeul nostru. Să trăim ca oameni de valoare, producând lucruri de valoare, nu lucruri de nimic. Ieremia întreabă, de ce ai umblat după lucruri de nimic? Ai ajuns de nimic. Umblarea după nimicuri te face să fii om de nimic și om de nimic vis-a-vis de Dumnezeul care te-a răscumpărat. Faptele noastre stabilesc răsplătirea. Când vezi că lucrarea ta este dată prin foc, spune, vei fi mântuit ca prin foc. Cel care a trimis însă aur, pietre scumpe, argint, lucrarea lui este curățită și o să răsălgească mai tare. N-am putut să trimitem aur curat, n-am putut să trimitem diamante curate, dar am trimis în slăbiciunile noastre fapte bune care am umblat pe urmele lui Hristos și în ziua aceea vor fi curate și vor străluci pentru vecii vecilor. Fă, Doamne, ca copiii tăi să umble pe urmele tale, ca să nu fie dați de rușine în ziua aceea. Prietenii mei care sunteți nemântuiți, nu uitați că și în iad o să fie trepte de pedepsire, dacă în rai o să fie trepte de răsplătire și în iad o să fie judecată după fapte. Nu o să stabilească dacă te scoate din iad, o să te lase în iad, dar o să fie trepte de condamnare. Și nu mă întrebați, nici nu vreau să știu care sunt treptele acestei condamnare, dar faptele tale vor determina, dacă nu te pocăiești, vor determina modul sau gradul de condamnare în iad. N-aș vrea să vorbesc lucrul acesta pentru că este dureros. Aș vrea să te îndemn să te întorci la Dumnezeu, să n-ajungi să fii pedepsit după faptele tale, ci să fii răsplătit după faptele tale în veșnicie. Al treilea principiu despre care Pavel vorbește este: înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Și Pavel explică în câteva versete principiul acesta. El spune: toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Adică de la Adam și până la Moise n-a fost lege. O perioadă de câteva sute și mii de ani n-a fost lege. Și când spune lege în Noul Testament, spune cu el mare, cu majuscule, spune legea lui Moise. De asta este vorba. Cei care au trăit însă de la Adam și până la Moise și au păcătuit, vor fi condamnați fără lege. Dumnezeu nu o să spune: oameni buni, n-ați avut lege, pentru că n-ați avut lege, o să vă trec cu vederea, că cei la Dumnezeu un milion sau un miliard de oameni, și la Dumnezeu să ierte sau să nu ierte, Dumnezeu poate, dar Dumnezeu nu-și calcă principiile dreptății sale. Dumnezeu a lăsat legea sa în viețile oamenilor, a lăsat cugetul, și veți vedea în versetul 16 că spune cugetul. Cugetul este legea care Dumnezeu a lăsat-o să funcționeze în noi și este legea morală a lui Dumnezeu în viețile noastre. Și dacă asta ai trăit-o, după asta te judecă. Dacă ai trăit după legea lui Moise, te va judeca după legea lui Moise. Când însă ai trăit după legea lui Moise, când n-a mai fost legea lui Moise, pentru că la Golgota Hristos a pironit pe cruce zapisul cu osânzile și a spus: până aici, legea ținut până la Ioan, de la Ioan înainte este harul și nu mai facem, spunea fratele Ginga miercuri seara, că adventistul îi spunea că el are nevoie de mântuire, că nu ține sabatul. Fals! Noi nu avem nevoie de sabat. Noi am fost eliberați ca să trăim liberi înaintea lui Dumnezeu, nu numai o zi, ci toate zilele vieții noastre, eliberați, descătușați. Ori aici spune, care trăiesc după lege, care au trăit înainte de lege, ori în timpul legii sau după lege, noi suntem cei care trăim după lege, în epoca bisericii. Noi vom fi judecați fără imparțialitate. Astăzi, așa de mult s-are în vedere fața omului. Astăzi, așa de mult vedem imparțialitate și mai ales aici, în orașul nostru unde noi trăim, vedem mereu când un negru este prins la colț cu ceva, când face ceva rău, ori un judecător, ori un polițist, imediat spune că e rasială, că din pricină că e negru, de-aia îl judecă. Dacă ar fi alb, toate ar fi bune. Nu știu, ori sunt orbi, ori nu văd, că egal câți negri se bagă la pușcărie, parcă tot atâția albi merg la pușcărie. Câți negri fac rău, parcă tot atâția albi fac. Nu știu de ce văd ei că lor li se face nedreptate. Ei au dreptate să omoare, să fure, să ia droguri și atunci când justiția îi condamnă, spune: pentru că v-ați uitat la noi că suntem, dacă eram albi. Când ne vom prezenta înaintea lui Dumnezeu, nu vom putea să spunem asta: Doamne, vezi, pentru că eu sunt mai sărac, de-aia nu mă tratează bine la biserică, nu? Tot asta este plângerea, pentru că eu sunt mai sărac, să nu dau la biserică, de-aia e rău de mine, la care de bani la biserică, ăla este tratat bine. Fă încercarea. De dacă vrei anul ăsta, cum n-ai dat de când ești tu pe lume și vezi dacă nu te porți bine, că tot așa vei fi tratat la biserică. Fă încercarea pe buzunarul tău și vei vedea că nu se schimbă nimic. Înaintea lui Dumnezeu însă nu o să-L impresionezi că ai dat sau că n-ai dat. Că ești bun sau că crezi tu că ești bun. Dumnezeu o să intre dincolo de față și o să vadă motivațiile care au stat la baza vieții tale. Ai vrut să fii pocăit și motivația a fost înăuntrul tău și n-ai putut pentru că au fost ipocriți în biserică, Dumnezeu o să spună: sorry. Tu nu te-ai pocăit pentru că în biserică au fost numai ipocriți, numai oameni falși și de-aia n-ai putut să fii tu pocăit. Crezi că ține acest motiv? Crezi că ține această motivație? Sunt oameni, dacă vorbești cu ei pe stradă și îndemn să pocăiască, spun: m-aș pocăi, dar la pocăiți sunt cei mai răi oameni. Ei nu știu asta. N-au făcut nici măcar un studiu să vadă, sunt cei mai răi oameni la pocăiți? Nu fac asta. Au auzit de pe aici, pe acolo, că se vorbește că oamenii sunt, pocăiții sunt răi. Și pentru că au auzit asta, el mai bine nu se pocăiește. Și Dumnezeu o să-l chem la judecat și să-i spună: nu mă uit la fața ta că ai făcut asta sau asta. Ce ai făcut cu Iisus Hristos? Ce ai făcut cu Iisus Hristos? Ești alb ori negru? Chinez sau român? Oriunde ai fost în lumea aceasta, înainte de lege, în timpul legii sau după lege, Dumnezeu să te judece după măsura de capacitate care ai avut-o tu, după posibilitățile tale. Nu o să te măsoare pe tine după mine și nici pe mine după tine, ci fiecare individual vom sta înaintea lui Dumnezeu și capacitatea care am avut-o înainte de lege, după lege sau în timpul legii sau în epoca Harului, Dumnezeu ne va judeca imparțial. Când Domnul Iisus Hristos spune pilda talanților, după ce împarte talanții, omul bogat care pleacă în străinătate, când se întoarce, vrea să vadă ce s-a întâmplat cu banii respectivi. I-au investit oamenii, au dat la bănci și au câștigat la stacuri cumva. Și vine primul și spune, mi-ai dat 5, am investit dublu, poftim 10. Stăpânul se bucură. Vine al doilea, mi-ai dat 2, am investit, sunt 4 acum. Știți ce face al treilea? El vine și spune, stăpâne, eu am știut despre tine că ești un om rău. Am știut că tu iei de unde nu pui, că tu nu ții nicio lege în lumea asta și mi-a fost frică de tine. Și pentru că mi-a fost frică de tine, uite, talentul tău ce am făcut cu el, l-am ascuns. L-am băgat în pământ și l-am ținut acolo ascuns ca atunci când vii să fim chit pe chit, să ți-l dau, poftim. Ăsta e al tău, ia-ți al tău și pleacă. Asta dacă ei erau egali, el uitase că ăsta era stăpânul. Oamenii cred că ei sunt egali cu Dumnezeu și în ziua ce vă spune asta mi-ai dat, atâta mi-ai dat, atâta am putut să fac sau n-am putut să... Prietenii mei, noi nu tratăm egal cu Dumnezeu, El este Dumnezeul care ne-a creat, El este stăpânul lumii, El este Cel care prin har ne mântuiește dacă vrem să primim mântuirea, El este judecătorul care are dreptul asupra noastră. Noi nu suntem egal cu Dumnezeu și oamenii nu vor spune, Doamne, numai atâta mi-ai dat, atâta... Nu, noi vom amuți în ziua aceea. Țineți minte, s-a întâmplat cu cel fără haină de nuntă? În clipa următoare a amuțit. De ce? Pentru că a crezut că face tergiversări, face discuție cu stăpânul. Așa a crezut și omul acesta, că adună dovezi și merge pe la unul și la altul, întreabă cât e de rău stăpânul. Și a adunat probabil dovezi multe că stăpânul e rău. Dar stăpânul nu s-a interesat de asta. Stăpânul a spus, pentru că știu că e rău, că sunt rău. Bine că ai aflat asta, bine că te-ai interesat și ai aflat că sunt rău. Tocmai de aia trebuia să fie altfel. Pentru că eu sunt rău. Nu-ți dă ție garanția că fiind după mine sau ascunzându-ți talentul sau netrăind sfânt, o să fii înaintea lui Dumnezeu scuzat. Dacă asta ți-e scuza ta, e foarte joasă și e foarte mare zero. Nu uita, înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața unui imparțialitate desăvârșită. Stai înaintea lui singur sau stai în spatele lui Iisus Hristos? Poți să stai singur sau îi spui, Doamne Iisuse, apără-mă Tu în ziua aceea. Ajută-mă să stau în Tine ca Tu să mă poți apăra, pentru că în fața lui Dumnezeu voi fi gol și descoperit și n-am nicio șansă. Apără-mă Tu și fii Tu avocatul meu. Și ultimul gând spune, și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Prietenii mei, nu cred că este om în lumea aceasta care să nu aibă compartimente ascunse, care să nu aibă lucruri ascunse și tainice care nu le spune la nimeni. Oamenii știu să tăinuiască și ascund lucrurile. Cred că în săptămânile trecute am văzut un reportaj despre un om care a trăit bine de tot în America, bine de tot, nu știu ce poziție înaltă a avut și a făcut ceva neclarități, a reușit să scape de poliție sau să fugă, nu știu, și s-a dus în toată lumea, a umblat exact în toată lumea, s-a dus în țările astea subdezvoltate, prin India, pe lângă, a înființat religie, a făcut tot ce a reușit el să facă ca să ascundă identitatea lui. A mers în Elveția, a stat acolo și după o vreme l-au prins. Acum este în pușcărie în nordul statului New York. Nu știu, 20 de ani fugar sau poate peste 20 de ani. A tăinuit identitatea lui și a ascuns cine este el și a schimbat numele, pașapoarte, social security, câte n-a schimbat, înfățișare, păr, operații estetice, să țină ascuns, fără să se gândească măcar că Dumnezeu spune că judecata aceea va pătrunde în lucrurile ascunse ale oamenilor. Și aici parcă noi am început să ne îngrozim. Doamne, o să fie toate date la iveală? Noi avem imaginea aceasta și când eram copil, așa știam atunci, că în ziua veșniciei o să fie un mare ecran. Este, nu așa știți și voi? O să fie un mare ecran și eu o să fiu la rând și viața mea o să fie toată proiectată. Este? Așa știm noi toți. N-ar mai fi cer acela. Ar fi așa ceva interesant, este? Dar n-ar fi cer. Nu vreau să vă dau nicio speranță falsă, dar probabil nu va fi asta. Probabil nu o să fie ecrane acolo și nu o să fie aparate de filmat cu care noi o să ne întâlnim. Cred și am convingerea că în ziua aceea, cei care au cunoscut pe Iisus Hristos vor fi măsurați cu adevărul, dar nu ei, ci Hristos din ei. Vor fi judecați după faptele lor care au fost făcute în neprihănire și în dreptate și vor primi slavă, cinste și nemurire. Ei vor fi judecați imparțial pentru că nu se poate altfel. Avocatul lor este Iisus Hristos. Și ei vor avea lucruri ascunse? Vor avea pocăiții lucruri ascunse? Vor avea pocăiții lucruri ascunse? Nu. Pocăiții nu vor avea lucruri ascunse care Dumnezeu să le descopere în ziua aceea. Pocăiții nu vor avea. Nepocăiții vor avea. Și două lucruri mari despre care vorbește Pavel. Nu vorbește despre toate lucrurile tăinuite și mărunte care noi credem și ne imaginăm că vor fi pe acel ecran. Lucruri vis-a-vis de Evanghelie. El spune, după Evanghelia mea, vis-a-vis de Evanghelia mea. În această seară sunt prieteni aici care gândesc despre Evanghelie, unul din două lucruri. Tot ce fac oamenii ăștia, tot ce încearcă oamenii ăștia este doar o poveste. Ei ne spun nouă că a venit Hristos să moară și că a înviat, astea sunt lucruri care nu sunt adevărate. Ei spun că un om numit Hristos a murit în Galileea pe muntele Golgota și acolo a fost torturat și a înviat apoi și s-a înălțat la cer și va reveni. Și astea lucruri li se par lor în Evanghelie o poveste. Și al doilea lucru care îl țin oamenii vis-a-vis de Evanghelie este, e adevărat ce spuneți voi? Ei nu neagă, ei nu spun că e o poveste, spun adevărat, Hristos a venit, dar nu pentru mine. Nu accept să moară pentru mine. Nu accept ca El să moară în locul meu. Eu sunt prea bun. Eu sunt superior pocăiților ăștia care s-au pocăit și s-au văzut vinovați. Eu sunt superior și n-am nevoie ca El să moară. Pentru că dacă tu ai recunoaște în această seară că El a venit și a murit pentru tine, știi ce ai face? Primul lucru îi spune, Doamne, bunătatea Ta mă îndeamnă să mă pocăiesc și eu mă pocăiesc chiar în această seară. Eu nu mai stau. Dacă Tu ai murit pentru mine, eu mă pocăiesc. Când vei recunoaște că El a murit pentru tine, te vei pocăi. Oamenii care recunosc că El a murit pentru ei se pocăiesc. Dacă nu recunoști, El te va judeca după adevărul Lui. El te va judeca după faptele tale. El te va judeca imparțial și El va descoperi ascunzișurile vieții tale vis-a-vis de Evanghelia Lui. În seara aceasta ai șansă să spui, Doamne, am nevoie de mântuirea Ta, am nevoie de Tine. Sunt pierdut, sunt un om, sunt doar un om. Un om care m-am uitat la alții și am crezut că alții sunt vinovați și eu nu sunt. În această seară m-am văzut că și eu sunt ca și ei. Am nevoie de Tine, Doamne, dă-mi adevărul Tău. Ajută-mă ca prin adevărul Tău să-L înțeleg că bunătatea Ta de fapt la pocăință m-a îndemnat. Tu n-ai aprobat faptele mele. Eu m-am încălzit cu gândul că sunt bun, Doamne, de-aia Tu îmi dai bunătate. În această seară cuvântul Tău îmi spune, nu, bunătatea Ta a fost cu mine pentru că să mă îndemne la pocăință. Prietenul meu, când primești o bunătate de la Dumnezeu, gândește, nu cumva este semnalul să te pocăiești? Doamne, știu că în ziua aceea vei judeca fapte și faptele mele sunt așa nemurdare. Fă-le să fie după voia Ta. Știu, Doamne, că Tu vei fi imparțial, am nevoie de avocat. Dă-mi-L pe Iisus Hristos ca mântuitor și avocatul meu. Și știu că Tu vei lua lucrurile ascunse ale vieții mele vis-a-vis de Evanghelia Ta. Mă pocăiesc, primesc Evanghelia Ta și vreau să Te am ca mântuitor și Domn. Amin.